Assalomu alaykum. Bu voqea 1982-yilda Vietnamda sodir bo'lgan edi. O'shanda Xitoy, Vietnam va boshqa davlatlar kommunizm ta'siri ostida bo'lib, davlatni kommunistlar bilan Xitoy siyosatchilar boshqarar edi. Bir kuni pastor Lapmaning oldiga qurollangan va kommunist kiyimidagi kishilar kelib, jamoatidagi har bir odam haqida to'liq ma'lumot berib turish haqidagi kelishuvga imzo chekishni buyurishdi. Lapma bundan bosh tortdi. Men o'z jamoadoshlarimni, birodarlarimni sotmayman. Kommunistlar, agar pastorlarni qo'lga olsak, o'zimizga ishlashga ko'ndira olsak, har oyda jamoa a'zolari nima ish qilayotganini, qaysi birlari kuchli iymonliyu, qaysilari yangi ekanini bilib turamiz degan fikrda shu ishni boshlashgan edi.
Ularning tazyiqlaridan qo'rqib, bu ishga bosh qo'shgan pastorlar ham bo'ldi. Kommunistlar aldashga va tazyiq o'tkazishga juda usta edilar. Ba'zida o'z ishlarini pastorlarga shunchaki qog'ozbozlik, shunday buyruq chiqqan, shunga amal qilishimiz kerak deya tushuntirishardi. Bunga ishongan, ularning asl maqsadini bilmagan pastorlar osongina ularning to'riga ilinib qolardilar. Bunga imzo chekib, ular bilan birga hamkorlikda ishlagan pastorlarning jamoadoshlari tez orada birin-ketin qamoqqa tushar va turli tazyiqlar, azoblar ostida qolardi. Ammo Lapma jamoadoshlariga xiyonat qilishdan bosh tortdi. Uning itoatsizligidan g'azablangan hukumat uni hibsga olishni buyurdi.
Agar Lapma ularga hamkorlik qilsa, ular uchun eng yaxshi o'lja bo'lardi. Chunki Lapma o'sha vaqtdagi eng katta pastor sanalib, uning qo'l ostida boshqa viloyatlar va qishloqlarda ham jamoatlar bo'lib, jamoat pastorlari unga bo'ysunishar edi. Lapma orqali ular juda ko'p pastorlarni bo'ysundirib, jamoatlar haqidagi barcha ma'lumotni bilib olishmoqchi edilar. Ammo ular o'ylaganiday bo'lib chiqmadi. Shuning uchun ham Lapmani oilasi bilan surgun qilishdi. Uni hech kim yashamaydigan Mekong daltasiga surgun qilishdi. U yerdan hech qayerga chiqishi mumkin emas edi. Lapmam oilasi bilan 12 yildan oshiqroq vaqt o'sha yerda yolg'iz hayot kechirishdi. Lapmaning boshiga tushganlarini eshitgan masxilar unga va hukumatga uning ishi bo'yicha norozilik xatlari yoza boshlashdi.
Bu voqeadan butun dunyodagi masxilar ham xabar topib, juda ko'pchiligi Lapmaga xat yozishdi. Bu ish xalqaro e'tiborga tushgani hisobga olib, hukumat yashayotgan joydan tashqariga chiqishga va odamlar bilan uchrashishga ruxsat berdi. Pastor va uning oilasi 12 yil davomida 3000 dan ortiq xat oldi. Maktublarning har birida yozgan odam ular uchun ibodat qilayotgani, ularni o'ylayotgani haqida yozilgan edi. Keyinchalik odamlar bilan ko'rishga ruxsat etilgan Lapma bu haqda shunday eslaydi. Insonlardan uzilib, cho'l biyobonda yolg'iz yashash qiyin bo'lib qolgan damda, yaqin atrofdan kelayotgan maktublar bizga dalda berdi. Aynan mana shu xatlar orqali biz iymonda sobit tura oldik va Xudoga qarashdan charchamadik. Shu xatlarning o'zi yo'q, Xudovand biz haqimizda qanchalik qayg'urishini ko'rsatdi.